Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Pirmajā juļī ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar ASV tehnoloģiju autobūvis uzņēmuma Tesla porstoviem, lai porunotu automatizētos braukšanas tehnoloģiju, risinojumus atteistību un izpiejamus risinojumus pošu braucošu transporta līdzekļu regulējuma pilnveidē Latvijā. Tikšanos laikā tika apsprīsta sabiedrisko pīredze automatizētajos braukšanas tehnoloģijos, Eiropas regulējuma atteistība, kā arī priekšnosacījumi, kas nepieciešami, lai nākotnē Latvijā varētu droši un atbildīgi īvīst modernus mobilitātes risinojumus. Tikšanos laikā ar uzņēmuma Tesla EMEA transporta līdzekļu automatizācijas drošības un biznesa attīstības vadītoju sarunas Kondratas Ziemeļa Eiropas publiskos politikas vadītoju Sofiju Benerstolu Andersoni un Ivanu Komasanacu Eiropas Savienības politikas un biznesa attīstības vadītoju. Tikšanos laikā Tesla porstovi skaidroja, ka Nīderlandī jau ir saņemts provizoriks Eiropas Savienības tipa apstiprinojums SAE otro lēmiņa sistēmai, un šeit apstiprinojums var tikt virzēts arī citos Eiropas Savienības daļēju valstīs. Eiropas Savienībā joprojām turpinājās diskusijas par Tesla FSD sistēmas apstiprinošanu, visas Eiropas Savienības lēmenī. Pagaidam lēmumus par šādu apstiprinojumu nav pieejams, bet atsevišķas valsts, piemēram, Lietuva, Igaunija un Dānija paziņojušas par šādu apstiprinojumu atzīšanu. Tesla pēdējos gadus līdztekus elektroautomobiļu izstrodē un ražošanai attīstījusi arī mākslīgo intelekta, automatizētos mobilitātes enerģijas uzkrošanas un programmatūras risinojumus. No sāsdiņas 4. juļa Jēkabpiļī soks kursā turisma autovilcieniņš Jēkabiņš. Tas aicinos iedzīvotojus un pilsētas visus dotīs izklēdējošā un izzinošā braucīņī pa Jēkabpiļas īlumu. Maršruts socās un uzaslādzās Jēkabpiļas autoūstā vadot pasažierus aptuveni 9 km garā ceļojumā pa pilsētas viesturisko centru. Daugavas kreisajā krostā vienā vilcīņī var uzņemt līdz 24 pasažierim. Jēkabiņa kūšajā vizuālajā noformījumā izmantoti pilsātai raksturīgi vizuāli elementi lūsis un lūša pādu motīvi. Braucīņa ilgums 30 minūtes un to papildināja arī audio gida stostījums. Braucīņa moksa ir 5 eiro, bet bārnim līdz 3 gadu vecumam izskaitot braucīns ir bez mokses. Vilcīniņš sokūtnei kursās sazdiņos un svādiņos 12, 13, 14 un 15, bet izvērtējot iedzīvotoju un visu interesi, kursēšanas grafiks nokūtnī var tikt arī mainīts. Tivokijā laikā Daugavpilī veiks plānveida elektroliņēju apsekošanu, izmantojot dronus un helikopteru, informēja akciju sabiedrēba sadaļas teiklis. Darbi paredzēti, lai novārstu elektroteikla tehnisko stovokļu bujojumus un saulēcīgi pamanētu izpiejamus bujojumus un nodrošinātu drošu elektroapgodi iedzīvotojiem. Iedzīvotoji aicinoti būt saprotoši, ja apsekošanas laikā virs elektroliņējām redz dronus vai helikopteru. Tī veic plānotus uzturēšanas darbus, kas nepieciešami drošai elektroapgodai. Apsekošana ir daļa no plašokas 2026. Gadā veiktas programmas, kurā sadaļas tēklis sadarbībā ar SIA RAV un SIA Metrum veic elektroliņeju pārbaudis visā Latvijā.
Laika ziņas.
Dīnas pirmajā pusī gaidams vairāk mokuņēns laiks, bet Dīnas laikā pakopeniski no valsts rītumim dabusi skaidrosīšanas pēdējās saulē. Daudz vietvēļi gaidami izlaicīgi nūkrišņi. Vējš pūs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.